Ie, nhw di Brynwy, George Rees. Deswn i ni yn Cymru Cham Allwyd. Fe bu John Canimeri Rees. Mae gennau Rodyr a Chiorydd. Roedd ein wyth o blant i un. Ac diwrnod yng Nghymru yn mis Ionawr, 14th o January 1936, mi ges i yng Nghymru. A diwrnod ni, mi roedd fy mrawd hynna, sydd dros 16, roedd yn hun efi. Ac diwrnod ni gorfod iddo fo fynd i'n ôl yn hed i Tychamallwyd. Am y rheswm, mi roedd yn hed yn Tychamallwyd efo yn dyrnu, yn ffeirio dyrnu. A wedyn nhw, mi roedd yn hed o'r adre ac i John y mrawd fynd yno a torri sgipau oedd yn hed yn neud efo'r un John. A wedyn mi roedd John yn mynd yno a torri sgipau wedyn. Ac mi roedd yr injan fyrni yn dŵad dŵad y flwyddyn rownd hwnna ddau ddwrnod o fyrni yn Camlan. Ac mi roedd eisiau rhyw ddeg o ddynion efo'r injan ma drwy bod ni'n malu gwellt ac yn dyrnu'r un pryd. Ac wedyn mi roedd angen newid llawer iawn yn ystod y gia. Mae yna ddau ddyrniad oedd rhaid mynd dwy waith i ddyrnu. Mae nhw'n cychwyn ddyrnu rhywle ddechrau tachwedd yma yna. A wedyn nhw'n dwy wedyn, a diwedd i Ionawr wedyn yr un siam dwy wedyn. A wedyn mi roedd yna dipyn o waith cyfnewid i ffarmio adeg hynny. Ac am bell i waith mi roedd i hwnna lwch ac roedd hwnnw'n yn drwg iawn ar les bres rai bobl ac oedd y cnead i bod yn wael mi roedd yn anodd i gael o. Ond a lawer iawn y waith efo'r hyd mi roedd yna rhaid torri hyd amser torri hyd mi roedd yn torri hyd efo tac diben yn gyffylau adeg hynny ac yn torri ar wedyn torri'r hyd yma wedyn yna dili wedyn yn cael help weithiau hefyd i godi'r sgipau ac ar ôl gwneud nhw'n sgipau mi roedd rhaid bychu neu bwch a clymu dopo efo darn o'r gwellt yma.
Ond sy'n ni'n mynd nôl wan i'r fel yr dechrau amser hyu yn y Gwanwyn, wan.
O, ie, 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 wel, dyna fo, oedden ni'n troi. A John ymrawn doedd wya efo'r gyffylau, a bod yn troi. Oedd o'n troi llawer iawn efo'r gyffylau yma, i ben y gyffylau. Ac mi roedd ar ôl troi, mi roedd rhaid llyfnu wedyn. Ac ar ôl llyfnu, mi roedd yna, wrth llyfnu, mi roedd y traed yn berig iawn o gael ynddi sgaldio hynny. Rwy'n ar tir, chi'n cerdded ar tir coch, chi, ar gres yn bell i waith, yn gwneud y tir yna'n gynnes iawn. A wedyn yn berig iawn bod y traed yn sgaldio. A wedyn mi roedd yn rhoi dilyn y ffordd yn yr esgid i stopio hynny ddigwydd. O hynny'n hen remedi mynd i byg er sy'r oes a ddi. Ond oedd hwnnw'n help mawr.
Ac o ran y wahanol gnydau oedd yn cael eu tyfu ar y ceie o gwmpas y ffarm oedd hyn, ynddo ceie chydig bach mwy gwasad, ie?
Tîr llafur oedd hwnnw, ynddo, y tîr o gwmpas y ffarm, tîr llafur oedd hwnnw i gyd. A wedyn mi roedd hwnnw'n cael ei droi a plannu tatws, a dim yn plannu tatws un man bob blwyddyn o rhaid newid. A wedyn mi roedd na blannu Swedes, Mangles, mi roedd yna ceil y fyd, o'n i'n plannu ceil.
Pwy oedd yn bita'r ceil wedyn?
Gwartheg o'n bita'r ceil.
A'r Mangles?
A'r Mangles, ie. Oedd yn malu'r Mangles efo pulper. Troi o'n llew wedyn, oedd hwn a ddim litrig o ddre. A dwi'n troi o'r hwnnw, yn job eich gan caled oedd i fyd. Ond dyna fo, o'r un malu nhw fyny, yn pulpio nhw fyny, ac yn rhoi'r ffid yr gwartheg efo hwnnw adeg amser cynio ni.
Yeah.
Ac oedd o'n help i'r gwartheg golew. Ydyn nhw fita'r ffid ma oedd torion ni. Gwell dod i falu, ond oedd yn lot o nerth yn hwnnw, ond oedd nhw'n cael gwair yn y bore ac oedd nhw'n cael gwair yn nos, ond oedd y ffid ma'n dod o fewn amser cynio ni.
Ie. A wedyn oedd y cnydau eraill, mi oedd y cnydau eraill, yr haidd neu?
O ie, haidd.
Ie.
A cerch yna.
Ie.
Ac efo'r haidd oedd ni'n rhoi dipyn o bus yna.
Oh,
Hai pys efo'r haid yma, a mi roedd o'n gwneud parsiantau iawn. Os oedd ni, o gynnal ni rhyw oil in jam, ac oedd honno'n troi rhyw fath o giblar, crysio'r oedd o'r rannu, dwy olwyn yn gwasgu'r ei gilydd, ac mi roedd o'n gwneud nhw'n swp yna, a wedyn i roedd yn gweithio hwnnw hefyd yn mynd i'r gwartheg er mwyn cael ffid mamsau cynio ni.
Ie. Yeah.
Yeah.
Oedd y cerch yn cael ei ddefnyddio i fwyd o gwbl?
Ne,
i bobl?
Cerch ddim.
Ne.
Ne, ond oedd ni hau gwenith. Ac cyn yn amser i oedd wedi gwir, ond i roedd y gwenith yn cael ei falu gael ei falu yn y felin, ynddi?
Ie.
Cyn i'n hed dwad i gamlan, yn y felin, Cwm Cewydd, oedd nhw'n byw fel teulu. Ac mi ddysyn nhw i gamlan mis Mawrth 1928.
Gamlan ucha wan, ynddi?
Gamlan ucha, ynddi.
Ie.
Ie. A wedyn, o an i'n mlaen, ond fi oedd yn hed yn rhedeg y felin wedyn, ar ôl dod i gamlan. Oedd o'n mynd yno fi nos ac yn malu ac yn crasu. Yn crasu ryd ma fyd. A wedyn oedd hwnnw'n dod i wneud blawd yn i wneud bara ni.
Ie.
Oedd o'n... Ie, o'n gobe nhw. Ond...
O'n nhw'n malu cerch te?
Oedden nhw'n malu cerch.
Yn y felin?
Y siŵr o fod, oedden nhw'n siŵr. Oedden nhw'n malu, ond oedden nhw'n ei blawd wedyn dod o.
Ie, blawd cerch fel.
Ie.
Ie.
Ie. Ie, rhyw, oedden nhw'n felin wedi.
Ond o ran ar ôl hei a pethau wedyn, be oeddech chi'n gorfod chwynnu wedyn?
Y chwynnu efo'r Mangles yn adwy a lot.
Ie, yeah,
ie. Yeah. A Swedes, a'r Moron. Ynddi, oedd yna lot o waith.
A tatws chwynnu?
Oedd loedd.
A pryd? Well,
oedd trin o tatws. Oedd sgyfflar drwy'r tatws ynddi. Yn mwyn cael gwared o dipyn o'r chwyn.
Ie.
Yeah. A wedyn, i roedd yna rhyw haca bech wedyn o hwnnw. Oedden ni'n mynd â hwnnw wedi ledd yn ymyl y gwrisg ynddi. Oedd yna, oedd yr egin yn dod allan ynddi, ac oedd yr egin yn tyfu yn wyrdd iawn. A wedyn mi ddys e'r pen ar y ryd wedyn, ddys e.
Yeah.
A wedyn mi roedd yna, os yna, tîr godde, ond a ben godde yn dod ar y ryd. A wedyn dyna'r darn mwyaf pwysig o'r ryd yna.
Mm.
A wedyn hwnnw oedd yn bwysig diwrnod yr hynny. Mm. A wedyn mi roedd o, diwedd Awst yma na, mi roedd o, oedd yr cae newid i liw. Mi roedd o'n mynd yn cae milyn, do. A mi reswm mi roedd yr hyd yn newid i liw. A wedyn mi roedd yn barod i'w dorri. A'i dorri o, efo deiben yn gyffylau, a tac, ne. Oes da dyn i ddrifio'r cyffylau yn dod efo range, a wedyn oedd yn arall nista ar yr ochr ac yn dal i droed ar y tac yma ac yn codio fyny fel bys efo angen a di roi o lawr pan oedd o'n gorffen wedyn. A dyna ddipyn o bech o hanes.
A wedyn oedd y teulu i gyd yn dod yn ôl?
O, pawb allan neud i ran. Mm. Oedd.
Gwragedd a phlant?
Oedd. Wel, y rhai hynna, ynddi, oedd y wya, ynddi, achos Gladys a Sion Hendry, ynddi, yn hwy adre, ynddi, a wya. Dwi'n deud fi a Gladys allan gweithio fi ychydig, ond yn hwy oedd yna, y Main Springs, pan oeddwn i'n babi.
Yeah.
A wedyn, wedyn, dyna fo, mi yn afrawd arall, a mi aeth o i weini allan. Fi oedd o ddim adre adeg y troif o'r cyffylau.
Ac oedd na bwysau mawr amser rhyfel yn doedd i godi cnydau?
Wel, oedd hi'n compulsory mawr yna i adeg yna. Mi roedd rhaid oedd na ddyn yn byw, John Lewis Bron Dyfi, a mi roedd o'n dod rownd gen yr gweinyddiaeth ac yn deitho ni. Oedd o'n gwneud drwy syms, faint o dir lawr oedd efo'r ffarm ac oedd o'n dweud bod rhaid ni blannu hau un a hyn o hyd a faint o datws rhaid ni blannu. A wedyn oedd rhaid ni droi rhyw gyfrangol iawn ni o'r ffarm. Yn hw oedd yn rheoli a dyd y gwir adeg yna.
A wedyn o ran y cnydau, wedyn edwn ni er enghraifft y cnydau tatws a phethau, oedd hynny'n cael ei gwerthu wedyn?
Oedd na rhyw gyfran yn cael ei gwerthu, ynddi?
Ie.
Oedd, byddwn ni'n gwerthu rhaid i Dafydd, Dafydd Davies, o'n byw yn ymwyl y garej yn Myrddin, fanna, ac oedd Myrddin yn prynu rhaid i fynd.
I werthu?
O, i werthu, ie.
Ie,
ie. O'n a ffarmws yn prynu moron, di.
Ie.
Prynu, sori,
Tatws. Ie. Yeah. Dafydd Gas wedyn?
Fo oedd y Dafydd Davies yma. Ie. Ie, ie.
Ie,
ie. Ond yna fo oedd wedi bod yn gweithio yn y gasworks efo'r ples fynd i fi. Ie. A wedyn oedd wedi cael dyna pan bod oedd yn cael ei ar. Oedd y fo yn gyfrifol am y gas. Ie. Pan oedd y ples.
O ran cadw yr tatws a phethau eraill, yr cnydau eraill i gyd dros y gaea wedyn, sut oeddech chi'n yn eu cadw nhw?
Wel, oedd y tatws yn mynd i'r saffrwm. A wedyn, mi roedd y moron yn cael eu cadw yno hefyd. Ac efo'r mangles, roedd ein cwtio mangles. Ac 1947, Gia Caled 1947, mi oedd David yn lwcus iawn o'r mangles. Yn flwyddyn ni, dwi'n meddwl.
Achos oedd hi'n mor galed a swneira. Oedd hi'n
byd yn un llen i fe. A mi oedd y mangles yn lot o helpu yn adeg yn un. A swedge yn de, wel na fo. Yna lot o'r bwyd tatws ar swedge a'r moron oedd yn mynd ar y plet yn dod yn ôl. Cadw'r tîl i fynd. Ie. A wedyn oedd yna dwy hwch, cadw dwy hwch, a bedd yr unig, a wedyn Roedd yn geni, mist diwedd, wel, roedd yn cael ei geni rhywle gwmpas diwedd Mawrth yma. A wedyn, roedd yn gwerthu perchus wedyn, ffair dinas yr hen. Roedd yn mynd i wahanol, roedd yn gwsmeriad, roedd yn mynd i wahanol i fydd ffermydd yn prynu nhw. Llawer o ffarmau'n prynu dau fwch. A wedyn, maen nhw'n mynd i gwach, blaen gwach, blaen gwach yn prynu nhw. Ac maen nhw'n mynd ar y job un os oedd honno, mynd ar moch yma, around. Ac oedden ni wedi bod yn ysgol, ac oedden ni'n mynd yn y trwmbel yn de, a'n hed efo'r ceffil ar trwmbel. A fyna'n cael yng Nghario. A wedyn oeddwn ni'n dwedi abe gwach, cwrdd yn wahanol gwbl yn fan.
Mwynhau?
Mwynhau, narw, a cael gwbod lle oedd fel hyn o'n drewn. Ie. Os oedden ni'n mynd symud, ond a ddim motors am sy'n un ag oedd gen o'n ni. A wedyn...
Oedden oedd yr tatws falle, yr hen datws oedd ddim yn dde iawn falle mynd i'r moch?
O, oedden, o, yna lot o'n datws yn gadw'r moch i fynd, oedd. A rhyfedd iawn efo'r moch, mae roedd yna diwedd y flwyddyn pan oes yna lot o gwydir rhwng yma. A pan oedd yna flwyddyn dde am fes, mi roedd yn mynd ar nhw fyny i'r coed. Ac mi roedd yna Ond nad yr oedd sut yn y sinc wrth ochr rhyw sietyn. A rhyfedd iawn ar hyn hwch yn hel ar hydyn efo'i cheg ac yn ei gario fo i fannu ac yn ei gwelyd i hi hunan. A so oedd y sut yn sinc mae'n ddigon i chadw hi yn sych.
Yeah.
Ac oedd hi'n cario nôl yr hydyn yma ac yn neud y gwely yma.
Ie.
Yeah. Ac oedden nhw'n byw yn fannu am gyfnod adeg yna.
Ie.
Hel y mes yma.
Ie, oedden nhw'n iech iawn siwr.
O, oedden nhw'n iech iawn.
Ie. Oedden, oeddech chi'n eitha hunan gynhaliol ar y nghanlan?
Wel, oedden. Oedden oedden, ac oedden ni, wel, nadeg i prynu blawd, prynu llwr. Rydyn ni'n dweud iawn, flwr oedden ni'n brynu.
Yeah.
A wedyn oedden ni'n rhaid tŵmor ffwrn yn dod, dwrnod dyrnu. A dwrnod, oedden cwylio nhw, dwrnod dyrnu, dwrnod y pobi yma, roedd tŵmor, cael coed i dŵmor y ffwrn, y brics yna, cael cnesu'r brics i fyny. A wedyn roedd tynnu'r ten allan o'r ffwrn wedyn, efo sefyl. A rhyw raca neu i gael glirio'r ffwrn, len reit. A wedyn roedd ar ôl popi, mae rhaid i'r toes sefyll am ychydig yn y tiniau. A wedyn oedden nhw'n codi fyny, a byrym yn codi'r toes i fyny. A wedyn oedden nhw'n rhan o fewn yn y ffwrn.
Mm.
A wedyn roedden nhw'n Tynnu nhw i'r gafel wedyn efo'r haca yma.
Mm. Ac wrth gwrs amser y dyrnu neu amser oedd gnifio neu amser oedd cynneafu, oedd na lot o waith wneud bwyd achos siŵr oedd na lot o bobl yn dod i helpu. Cymdogion falle,
theulu. Oedd, fel o'n i'n deud yn ei wneud ar y ddeg yn dod efo'r injam yn dod rhwng y ffarmwr ar bobl yn dod yn ei. Ond dwi'n eisiau bwyd i rhyw beth bynnag ddeg ar o hen i bobl oedd yn tendio ynddo, yn neud y bwyd ynddo.
A da chi'n gwybod efo'r injam ddyrnu, oedd yna bobl, beth oedd swyddogaeth bobl ar yr injam wedyn?
Roedd yna ddau ddyn tu ôl yr injam, lle oedd y grawn yn dod allan ynddo. A wedyn rhaid un dyn fod yn fannu o hyd ynddo. A wedyn roedd y llall. Yn ei cario'r ryd i'r granary. A wedyn roedd o'n mynd i wahanol gwahanol lefydd yn ni. Roedd yna steps yn ni i'r granary. Ac roedd yna, yn y granary, yna wahanol lefydd yna i ddawl. Ond mae'n cael ei gymysgu ni.
Ie.
Oedd yr hau mewn un lle, a'r cerch yn lle aros, a dyn oedd yr gwenith wedyn ynddi o ben i hun.
Yeah.
A dyn oedd gwenith, yr ieir yn cael lot o hwnnw. Yn cadw lot o ieir o ddyn ni.
Ac yn gwerthu'r wyau, siwr?
O, gwerthu'r wyau, ie. Ie, o, gwerthu, ie.
Ac oedd na ddau ar dopr un siam?
O, na, ie, fel dydes i, o'na ddau tu ôl efo'r grawn. A dyn o'na ddau arall yn codi o'r helm i ben yr injan. A wedyn o'na ddau ar dop yr injan. A un dyn yn ffidio'r injan. A hwnnw'n ffidio, a doedd y llall yn torri'r sgipau. Efo cyllell, torri'r sgipau ac yn handlo nhw i'r dyn y ffidio'r man. A wedyn mi roedd Iswyn yn dod allan yn dod ar borio yna, west oedd hwnnw. A wedyn roi clirio hwnnw fydyn ni. A dyn roi yna ddyn yn fannu yn clirio hwnnw. A wedyn drwy bod ni'n malu'r gwellt yr un pryd, roi yna ddau ddyn wedyn tu ôl y bocs yn fannu. A dyn oedd yr gwellt yn cwmpa yn fannu. Oedden nhw'n ddau ddyn ma'n ffidio yr injam. A wedyn i falu gwellt hynny. A wedyn mi roedd o'na ddyn wedyn yn crafu allan. Ond cyn crafu allan mi roedd rhaid cael y pacloth. Bachu'r pacloth mewn bwr, ynddi, mewn bwr o lle oedd yr injam yn malu disgyn, y torion yn disgyn y byn hyn. A wedyn oedd yna ddyn yma neu efo haca yn crafu allan, crafu o fewn i'r bacloth. A wedyn oedd rhaid newid y bacloth, a un dyn mynd â hwnnw ac un arall yn dod â'r bacloth. A gynewid fel yna rhyw dri ar y rhan hwnnw. Ac i'r llawr oedd ni'n gario fo yng Nghymlan, i'r llawr oedd o'n cael mynd. Ac a bydde hwnnw'n cael i roi i'r gwartheg ynddi, a naes o lew.
Ie. A wedyn oedd o'na dipyn o waith bwydo, oedd llawer iawn o'r tyfiant a'r cnydau yn cael i roi fel oeddech chi'n dweud i'r gwartheg, a hefyd i'r cyffylau oedd nhw angen llawer iawn.
Oedd nhw eisiau llawer iawn o fwyd o'r cyffylau. Roedd yn bwysig iawn bod y cyffylau mewn gwedd o ddeun neu fysa nhw'n gallu troi yn y gwanwyn nes yma. Ac oedd yna lot o waith, oedd yna waith teilo yn doedd, tynnu tail, mynd â tail allan a'i dyrio, a roedd yn dyrau ar y cae. Ac ar ôl wneud hynny, roedd minna i chwalu fo'n doedd.
Oedd.
A wedyn, roedd eisiau tseinio wedyn, cyffylau nid y job, wrth gwrs, yn gwbl hwnnw. Mae lot o waith cerdded tu ôl i'r cyffylau rhywsyd.
Ie. A wedyn, be ydych chi'n meddwl oedd yr heswm i bobl ac ymeithwyr leihau i dyfu cnydau yn yr ardal yma?
Wel, yr heswm pan bod nhw wedi tyfu llai yn yr ardal yma, oedd y tir, a dweud y gwir, yn yr ardal yma, chydig iawn o dir yn unlle fan hyn, fysa hyn gallu mynd â combain i'r cain. A mi ddod y combain yn dod, a mi wnaeth o ffwr ar y jant yr hynny nhw. A wedyn, dyna chi newid mawr ddigwyddodd hynny. A dwi wedi bod yn mynd o llafer iawn, oedd yr ryd yn bryng iawn adeg rhyfel, achos dyna pan bod nhw'n rhoi compulsory me ar y bobl ynddi. Achos oedd nhw rhoi rhywbeth am ben y bara, achos oedd gen nhw ddim digon o rawn i rhoi i falu nid o ynddi.
Ie.
A wedyn, o'na bwysig iawn bod dyna pam bod yna lai yn sicr ar compulsory wedi darfod ynddi.
Yeah.
Ac oedd hi'n hawr iawn haws i'r bobl gael combine i'w cia nhw lawr gled.
Yeah. Mewn ffordd, dyfodiad, tractor a gwneud i ffwr felly a ceffylau a pheiriannau llai lawer efo'r ceffylau mewn ffordd. Dych chi'n meddwl nad yna ddoth a'r cyfnod tyfu cnydau i ben, falle?
Wel, ddoth y compulsory i ben, di.
Mm.
A wedyn o'r ffarmwr mwynhau lai, oedd hi'n haws yn dod i, oedd yna lafur o'n nadw efo'r busnes. Ond, yn gofio y tractor yn dod i gamlan, 1949, oedd hwnnw, dwi'n meddwl.
Mm.
Fos yn bech, oedd ac a mi nawd ffwrdd ar ond gadwyd un ceffel adeg ni fyd ymlaen dipyn a gael nhw na am gwplach hwnna'n ddod o wedyn ond na fo'n werthu nawd hwnnw fyd ond ar y cyfan llafur caled iawn oedd adeg yn ni trin y tir.
Ie. Ac oedd yna lai o bobl yn ystod y rhyfel, oedd hi siŵr o fod yn gletach y cyfnod ni, achos bod yna lawer iawn o feibion yn mynd i rhyfel.
Oedd. O'na rai yn y rhyfel. Newedig, oedd ffarmws yn cael, os ag o'na, oedd nhw'n cael semt yn dod yn nhw, i drin y tir yn dod yn nhw.
Wel, dyna ni.
Wel, dyna fo. Dyn ni roedd yna yna fwtsar yn Ples Ucha. A ddo'n yn gwerthu cif rownd wel, pwy bynnag oedd eisiau fo. Oedd o'n gyfalu bod yna fwtsar yma ni. Oedd yna arall yn dinas yn dod yn werthu. Fwtsar arall yma ni.
Ac felly oedd y cig o gamlan a llefydd cyffelyb yn mynd i'r bwtseriad a wedyn oedd yn cael ei werthu'n lleol.
Wel, ie, oedd nhw'n mynd i'r greding ydyl, ond na bobl oedd hi'n gyffo'n mynd ar rwy'n a mynd â nhw i'r greding. A wedyn oedd na greder yn fannu yn dweud oedd nhw'n gwybod de a bwy gred oedd hi'n gael annen yn de.
Yn lle?
Wel, yn Cymes Rôd.
O, reit.
Wel, hwnnw oedd corsa i ni adre, ynddi?
A mae lawr ar y tren wedyn?
Ne, cewir, oedd y cerdded mae lawr i fi gwir.
O, reit.
Ia, achos oedd y tren, oedd y tren yma yn cario. Wel, dwi'n cofio tren yn dod i dinas, pan o'n i'r ysgol, ac mi roedd y wintrin yn mynd ffwr, yn mynd ffwr i'ch o pwll heli ffwrna. Oedd o, ond o'na special thren adeg yn ni, trycia yn dŵan i fynd ar bethau ffwr. Ac o'r un fath yn digwydd pan o'na sel yn dinas, o'na selu yn dinas, selu gwartheg, a mi roedd bobl yn dod o bell felly. Barents a rhain oedden nhw'n dod yna ac oedden nhw'n prynu gwartheg. Ac wedyn, wrach, sef nhw'n gofyn i'r ffarmwr, cadw nhw am rhyw hydig o'r nodau, nes bysau nhw wedi cael truck i fynd â nhw. A wedyn nhw'n rhaid mynd â cerdded nhw wedyn o gamlan i'r station yn dinas, a trycio nhw fannu, ac oedden nhw'n ffwrdd ar y tren adeg yn hynny.
Yeah. Ie. Oeddech nhw'n yn gallu mynd o'r station yn ymyl camlan?
Negwedd. Station Holt fech wedi un de.
Ie, o ddim yn addas.
Negwedd. Ond be oedd yn digwydd, yn cofio adeg ystalwm, mi roedd ni prynu lloi bech yn de. Ac oedd yn hed yn gyrru rhyw nodyn fech lawr i Johnny Meica. Awr i Machynlleth. A gofyn nisa fo brynu llo. A ydw anfon o fyny ar y tren, a mi fysa'r tren, o'n deill o ddysio roi o lawr, a dim efo'n y tren a rhoi'r chwiban mawr pan oedd yn dod fyny i gwe camlan, a dyn nhw'n gofalu bod yna rhywun yno i dderbyn, a dyn nhw oedd yr...
Oedd y llo yn cyrraedd fel y?
Llo yn cyrraedd y station.
Ie.
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 Station fech, ynddi.
Ie.
Ie. Ie. Oedd o rhyw hanesion fel as dalwm yn
oed. Oedd, oedd, oedd. O, wel, dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi. Dych chi eisiau chwanegu rhywbeth, neu?
Wel, ar y funud yna, mae yna ddigon o bethau i ddeis siŵr. Ie. Ie, wel, dyna fo, mi roedd yn hed yn ei rownd, ac yn llen moch hefyd, oedd o'n mynd o un ffarm. Oedd o'n gofyn o, oedd o'n pibach o gwtsiar, mi roedd o'n mynd rownd yn beth i ddeir.
O, ie.
Ie, llen moch hyn.
Ie.
Ac beth arall oedden ni'n gwneud, oedden ni'n magu lloima, oedden ni'n gwneud, ac oedden ni'n prynu hell llun i roi, pan ysgrifennu'r llo yn ifanc, llaeth o'n gael, ac o'r rhaid dysgu'r llo yfed o'r bwciad. O'r rhaid wedi benno yn y bwciad, a bus yn ei gego, a wedi'n sugno'ch bus chi, ac oedd o'n gallu oedd o'n dysgu yfed.
Yeah.
O'r bwciad.
Yeah. A be oedd yr head llun, te?
Well, Kemp. Kemp ydy head llun.
Yeah.
Mewn gwirionedd.
Yeah.
A dwi'n cofio ffarm cosa y cyfer ni, Cynan, yn tyfu peth.
Oh, yeah.
Ond mae'r gwellt Kemp, mae'n galed am nadw yn di.
Yeah.
Ond maen nhw'n gallu neud rhywbeth hebyn heddiw efo'r gwelltyn yma. Maen gallu neud rhywbeth.
Oh, right.
Wel ddefnydd efo, neu gwedd adeg yn ni.
Yeah.
Ond oedd yr head llun yma, pan oes yr llo wedi dwad wan i roi llys dipyn o oindia mel ynddi, a dyn oedd yn rhoi dŵr poeth ar hydig oindia mel yn gwylod y bwciad a gymysgu fo wtffon ac wedyn eido a rhoi dipyn o'r hell llun yma fewn yn hwnnw a wedyn mae roedd o'n gwneud llys dde iawn i'r llo neu mae'n achos oedden ni'n gwneud menyn, ddech fel, oedden ni'n separatio. A wedyn oedden ni'n...
O be o'ch chi'n odro felly?
Odro, yn mynd ar llaeth a dod o llaeth a diws i byg iawn. Ond fel arall oedd o'n mynd i'r separator.
Yeah.
A wedyn oedd o llaeth sgim hefyd o hwnnw. Yn mynd i'r lloi a peth arall yn mynd i'r moch.
Yeah.
A wedyn adeg yn hynny, ond mi ddod i, nes ymlaen, mi ddod i werthu llaeth, a dyn mi ffenodd y busnes wneud menyn ma'n dod.
Ie. Oedd gen camlan rhyw batrwm ar y menyn, ydych chi'n cofio?
Wel, rhyw ddilen ydy, ynddi.
O, reit, ie. Yn aml iawn, oedd ffermwyr yn dod?
Oedd, oedd. Ne, ddilen, rhyw ddilen, golygu wedi.
Ie.
Ie. Llwy y menyn, ynddi, ar noi.
Ie, o bren oedd hi'n
ei? O bren, ie, bobl, ie, o bren, ie.
Ie, a potiau bryd?
Bren masar yn dwi'n meddwl oedd nhw'n gwneud yr noi. Bren glen iawn, de.
Ie, ie.
Mynd i fi bod y llwya o'r un i'n ddefnydd y fi siŵr, de.
Ie.
A wedyn oedd y print wedyn, de, o'n nhw.
O bren, ie, print yr menyn, ie.
Ie.
A wedyn oedd ar anodd heg llun, oedd bobl yn bita head llun neu? Be oedden nhw'n gwneud efo bo fwyaf? Oedd chi'n dweud o'n cael ei dyfu yn Cynan?
Wel, na, roedd o'r lloi oedden nhw'n
dweud. Oh, yeah, yeah.
A wedyn nhw'n gwneud sglein dewn ar y lloi, ar eu cot nhw.
Oedd
e'n rhaid de i'r lloi ifanc yn dweud.
Ie, ie. O, dyna ni.
Oedd e'n arbahal, dwi'n meddwl. Ond yn lwm yna. O ie, roedden ni'n neud, bod nhw'n neud menyn, mae'n dod yn ni.
Ie.
Ond wedyn o'n a laeth enwyn wedyn, doedd?
Oedd, oedd.
Ar ôl corddi.
Ie.
O'n laeth enwyn.
Ie.
A mi roedd hwnnw'n yr hen fendithiol awnadwy. Bawb yn...
Falch ohono fo?
Falch iawn o'r laeth enwyn, mae'n de. Pan oedd hwnnw chwsau ac yn stuno ac yn...
Ie, efo'r cnea.
Cnea, llaeth enwyn mi lawr neis iawn.
Ie.
Dyn gea, doedd o llaeth enwyn. O fwy o'r lastwr yn y gea, ynddi.
Ie.
Ond oedd o'n endigedig yn yr hen. Oedd. Mm. Golled ar ôl y lle sy'n nhw'n o'n i'n ffondio ond o'r lle sy'n nhw.
Ie.
Ie. Rha o, pawb boed. Mae rai ddim yn licio o gwybod, ynddi?
Ie.
A wedyn ar ôl y buwch oedd all ho, ynddi? Roedd yna lais brith yn nhw.
Oedd, oedd.
A wedyn, ar ôl rhyw ddau ddwrnod, oedd y lais brith yma, a wedyn, roedd nhw'n gwneud pwdin efo hwnnw, lais brith. Ac oedd nhw'n gwneud pwdin eich iawn, felly ei dorio fel
hynny. Ie, dwi'n cofio cael pwdin.
A tharall, o'n i'n sôn am yr ffwrn mawr hynny, brics yna di, a ffwrn mawr ydi clasu. Ac ar ôl gwneud y bara, roedd nhw'n rhoi pwdin reis i fewn, mewn tiniau. Yn y ffwrn fawr.
Yeah.
A dyna hefyd oedd pwdin reis.
Yeah.
Wedi wneud yn ara deg ac oedd o'n pwdin reis. Yn ychydig mwy debyg oedd yn
A lle oedd y reis? Wedi'n prynu fan y siop?
O, prynu reis yn y siop.
Mallwyd, ie.
Yn y siop,
mallwyd.
Ie, fe o'n i'n mynd lawr op at John Disley fyd. O'n i'n prynu lot o John Disley. Yn Barangiel.
Ie.
O, gwrdd o'n i'n prynu. Oedden ni'n prynu andinas o fyd, ynddi.
Ie.
Ni'n prynu flwr efo Annie May Jones o andinas. Yn gwybod ni'n mynd ar gert ar gyffil.
Ie. Ar ôl diwedd cyfnod y felin yn Cwm Cewydd, felly.
Ie, o, ie, 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 ie. Ond dwi ddim yn cofio cyfnod y felin, ynddi.
Plentyn oedd, ie,
oedd y felin wedi gorffen cyn i mi, oedd i ddeall. O'r yn byd o'r ddim yn gwybod.
Ne, y cyfnod oedd eich... Ie.
Rieni, na ddim yn hwyd. Gwyriol. Ie. 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 Ac ar rent oedd cymlan. Ynddi?
Ie.
Gen Stedman. Rwy'n clifio yn fod o'r ffyrchenni.
Ie.
A wedyn mi... yn held. Wel, dy meddwl y stori nawr. Oedd camlan ar osod i rywun, ynddi. Oedd yn haid ydi bod yn camlan, oedd wedi dod o tu newydd i camlan. Oedd yn haid o'r syn, o'n byw yn y syn. A mi ddod o'r syn o Drewgwch. A ddod i tu newydd, ta 1904 o'na. A wedyn mi ddod wybryd, dwi'n meddwl i David Stedman Mab, Stedman, dwi'n gwybod neu fi oedd o'n ffarmiau am gyfnod yn ei. A wedyn o'r Stedman yn ddyn ofnadwy efo cŵn. Greums yn ei, o'n rasio a dwi'n gwneud busnes mawr efo'r busnes yn ei. Ond mi roedd wedi cymryd i camlan i gadw'r cŵn. A wedyn, ie, a wedyn pan oedd yn haid yno, a'r rhaeg a'r ferch ynddi, mae'n gysio nhw lot o waith glan y hau, mynd nhw ar y tŷ. A wedyn, ac yn y tŷ, mae'n rhaid i reid cwpwrth mawr a draws y stafell fel yna. Ac i dal gwahanol bethau i roi'r cŵn, neu fe rhyw, beswn chi, drugs yn yr ymbeth yn ymwneud. Oedd y glamp o gwybod ddod. A gwybod. Drysen a agor yn cael yn ymwneud.
Ie, ie.
Gwahanol fyd yn ymwneud.
Ie. A wedyn ar ôl y taid i fynd o gamlan.
Ie, a dyn 19... Ie, oedd y mhen yn y felin doedd i. A Gladys. O John Hendry o'r yna ymwneud. Ond dyn o'r Gladys wedyn, a dyma Mary wedyn doedd. A wedyn mi, yn y flwyddyn, mi Siona'r flwyddyn, yn ei oedd William Griffith wedi cael ei enw. Ond yna'r teulu y ddoth o'r felin i gamlan. Ond yna yn ffodus, mi'n golson nhw Mary, yn dair blwydd oed. Yn ddibyg beth ase yr oes yma, sy'n wedi gallu gwellau ffwr, ond yna fo, wedi farw'n swyty yn y brysbeth. A mi golled darw at ydyn nhw. Newydd oedd i gamlan. A wedyn oedd y mem yn y felyn doedd hi yn hed, a dwi'n meddwl bod yn hed yn gweithio yn hendryferydydd ar y pryd.
Yn ochr chwarel.
A wedyn mi, mae'n MM oedd o, rhwng oswaith, fel ar ôl, wyt ti yma wedi mynd i gamlan yma? Pwff, fyr i ti? Wff, fi? Wff, bell iawn. Ond iddo lladra o'i waith dwrnod wedyn, a mi iddo fo, fel ar, ti'n gwybod be? Wyt ti jyst yn meddwl, o ti wedi dweud beth sy'n gall, wrth ti? Os dwi di na fo fi. Ia, mi ar ôl gwaith yn oswyth hynny, mi soniodd yn hen wrth y mem, ond sef o'n gallu mynd lawr i siarad efo i ded, ynddi, i ded o'n Cymlan, y ffarma rent yn Cymlan, gen y fo, gen Stedman, felly. A wedyn mi ath o, ar ôl bod siarad efo i ded, mi ath o yn ôl ac i Bryn Clifio yna, at Mr Stedman a gofyn, gysaf o denantiaeth Cymlan. A wedyn mi, mi oedd yn llwyddiannus. A wedyn mi, o hynny mlaen, mi oedd o fo geth o denantiaeth y ffarm wedyn. Ac 1928, mis Mawrth 1928 oedd o'n i'n deud eto Ac mi geth o gyfle i ffrynu 1948. A wedyn mi, wedyn dyna hi
Ar ôl y rhyfel.
Ar ôl y rhyfel, ie. A wedyn... Fodd yna wedyn, ie.
Ac o'ch chi'n sôn am yr injan ddyrnu, o le oedd hi'n dod?
Wel, i ddechrau, pan dwi'n cofio cynta, oedd Hwyl Ifans tan y bwlch. Oedd o yn dod rownd ar injan ddyrnu. Yn anffodus, mi fydd Hwyl Ifans farw pan oedd i feb o yn ifanc, rhyw 15 oed o beth fel A dwi'n cofio fo yn dod yn iawn i gamlan ar ôl i ded o farw. Ac o'n i rhyw nitha ifanc adeg hynny, ac dwi'n cofio mem yn deud yna bod o pasio'r ffenest o fannu, y meb felly. Wedi colli ded felly, ond ar ei fod i'n cario ymlaen efo reindio'n ddyrnu wedyn. Wedyn o trygyrddwr oedd o'r reindio'n ddyrnu, wedyn Rolands, trygyrddwr.
Llanbryn Mair felly?
Llanbryn Mair, ie, fo'n dwy'r rownd.
Gwna dipyn o geffylau yn tynnu yr
injam
ar.
Oedd, oedd na dipyn o fusnes oedd ei gynnu. Ond neu cyn yr tractor swbod. Ond bell i fan oedd hi'n strech bawr os oedd yna rhyw mawr. Ac i roi na alw garw ar y geffylau i fynd dynnu fyny y llunio. Oedd hi'n dipyn o sesiwn. A wedyn mi ddod y war ag rownd yfyd, ond fi oedd hwnnw ddim yn dyrnu'n gymlaen. Unig am lai, ne, fynd i'r lefydd, bod yn fawr iawn. Ie. Ac oedd gen i nhw, adeg yny, dwi'n mynd mlaen lot hwn, ac oedd gen i nhw caterpillar adeg yny, ac oedd nhw'n gallu llisgo i fyny efo'r caterpillar fe. Ie. I lefydd yn cofio yn mynd i bron gymlaen, ac oedd hi'n dipyn o strech mynd fyny.
Wel ie,
oedd. Yn gychwyn yn terfyn gamlan ar ei fyny fanna, sydd reid, ac yn y graig yma ni. Yn gofyn nhw'n mynd, yn o busnes mynd i fanna. A Baldwin Williams oedd ar y Caterpillar, a dy gynnu'n gweithio i'r warag. Me Craig Rwnwa. Ie.
Ie. O, wel.
Dyna lot o hanes wedi bod yn...
Ie. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Na ni.